Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь накіравала заявку на даляравы крэдыт у МВФ. Алеся Міхалевіча абвясцілі ў міжнародны вышук праз Інтэрпол. Андропаўскія праверкі праводзяцца на прадпрыемствах нават ноччу. Ад сёння Радыё Свабода распачынае свае летнія праекты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь звярнулася ў міжнародны валютны фонд з запытам аб удзяленні крэдыту ў рамках новай праграмы. З такой заявай выступіў сёння беларускі прэм'ер Міхаіл Мяснікович. Ён дадаў, што Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. У падсумаванні вынікаў мінулай праграмы МВФ паведамляў, што новы крэдыт можа быць удзелены Беларусі толькі пры ўмове маштабных структурных рэформ у эканомікі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Міжнародная арганізацыя ў пытаннях маніторынгу правоў чалавека Freedom House абнародавала сваю штогадовую справаздачу аб найбольш рэпрэсіўных грамадствах у свеце. Найгоршую ацэнку што да датрымання палітычных і грамадскіх правоў атрымалі 9 краін, сярод якіх Лібія, КНДР, Туркменістан ды Узбекістан, асобна была адзначана кітайская правінцыя Тыбет. Беларусь арганізацыя занесла ў катэгорыю краін, якія знаходзяцца на мяжы найгоршай адзнакі. Другое месца ў спісе найбольш рэпрэсіўных рэжымаў Беларусь падзяляе з 7 краінамі і 2 правінцыямі, сярод якіх Куба, Кітай, Сырыя і Паўночная Асетыя. Працягваем навіны. Дастаўлены ў аўторак у Гаагу былы камандуючы арміяй баснійскіх сербаў Ратка Младзіч у пятніцу паўстане перад міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Раніцай у пятніцу Младзічу трэба адказаць, ці прызнае ён сябе вінаватым у здзяйсненні інкрымінаваных яму злачынстваў. Гэта генацыд, ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі ў мінулы чацвер, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. НАТО сёння афіцыйна падоўжыла сваю аперацыю ў Лібіі яшчэ на 90 дзён. У заяве генеральнага сакратара НАТО Андерса Фога Размусена гаворыцца, што арганізацыя мае намер давесці справу да канца. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО пачалі паветраныя ўдары па сілах лібійскага лідара Муамара Кадафі ў сакавіку, выконваючы рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб абароне мірнага насельніцтва. У сталіцы Йемену Сане больш за 40 чалавек загінулі сёння ўначы ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыйных племянных правадыроў. Пра гэта паведамляюць медыкі, паводле іх вулічныя баі працягваюцца да гэтага часу. Парламент Ірану абвясціў сёння незаконным рашэнне прэзідэнта краіны Махмуда Ахмадзінежада прызначыць самога сябе часова адказным за працу міністэрства нафты. Заканадаўцы накіравалі ў судовыя органы адпаведную справаздачу. У траўні Ахмадзінежад абвясціў, што бярэ нафтавы сектар, кіраўніцтва якім павінна неўзабаве перайсці да міністэрства энергетыкі, пад уласны кантроль. На наступны дзень міністр па справах нафты Масуд Мерказімі быў звольнены. Пакістанскія журналісты атрымалі дазвол на нашэнне зброі пасля забойства рэпарцёра, які працаваў на італьянскі інфармацыйны канал. Цела Саед Салім Шахзада было знойдзена ў 150 кіламетраў на паўднёвым усходзе ад Ісламабаду ў аўторак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў